kon tay ñu ngi tambalé ci lay ñaar fukel ak ñu ngi taxawon demb ci lay ñaar fukel ak ñaar kon tay ñu tambalé ci lay ñaar fukel ak ñet sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ci suratul ahzab sunu borom di ci leral aslef ci melokan yi nga xamni moy melokanu nafiqi té lolou moy bind bu reuy ñeelnu ngir kenn ku ci nekk mëna nat bopam ci kan ban kurel la bok ci ñetti kurel yoyu nga xam la tudon demb ci tambali suratul baqara nga xamni ba ci ñeek moy al kafirun ba ci top moy al munafiqun té ba ci jitu won nak jitu ñaar yépp moy al mu'minun nga xam mo tambali sar la sunu borom subhanahu wa ta'ala jugal ci ginnam mi ngi wax ci tambali bind bi ba'da a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahi ar-rahman ar-rahim min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا كن آيوي مويسون بندبتي ci ndimbalu sunu borom ak tawfiqam gis ngeen suratul ahzab bi mu tambale ba legi maa ngi wax ni suratul ahzab ak suratul nur ak suratul nisa ñetti saar lañ yoo xam ni ëmb na mu ci ay jàngale loo xam ni ki ko peeg dafay daal di xam lu bare bare ci wàllu diineem li ko tàmbale ci boppu ahzab ba fi nu toll am na ay njàngale yu am solo yoo xam ni feeñ na ci waaye rawatina bindab tey bii moo tax ñu gàttal ko bu ngeen fàttalikoo ci ay jamono waxoon naa leen ni bind bii ñuy def bind la boo xam ne dafay làmbaale fiq lamb aqida lamb sira lamb mbollem banqasi diine ji parce que moy alquran rawati na yenn masayil yi nga xam ni nécessité la ci dundu ku gëm yàlla ki ndem ngir mu xam ko kooka jaaduwut ñuy wax ci aaye ju koy jege wala ju koy gund ba noppi ñu romb ko jàll doonte sax faram fàcce ga ca borom fiq yay def wala waa aqiday def du ca du àgg ca loola waaye dees na ci leeral ba wax dëgg yàlla bu doon fer ij la ñu ni kon nga fer ij ci bunt boobu wala masala bu ne sunu borom subhanahu wa taala mi ngi nuy leeral ci tàmbali bind tey bii nag safaan ak gaa yële nga xam ne ñoo doon wax ma waadana allahu wa rasuluhu illa gurura wa ulaikum munafiquun naafiq yi nga xam ne ñoom dañ doon wax ni ñun kat li nu yàlla digoon ak ab yonenteem gisun ci dara maanaam yàlla daf noo war ak ab yonenteem ñoom loolu lañ doon wax wala aliyaatu billah waaye ñi gëm yàlla ñoom waxuma la ñoom ñu def loolu waaye ñoom kàddu yooyu sax buñ ko déggee dañuy tiit dafa am kaddu yo xamne dafa forox ci gemmiñu ko gem yalla motax du ca genn waye dafa am kaddu yo xamanteni dafa dis ci deñ ko gem yalla motax bu ko dege day recc sunu borom subhanahu wa ta'ala muni minal mu'minina amna ci way gem yalla yi mo xam goor ñala lak mo xam jigen ñala rijalun aw goor fi nak bu ñey rijalun aw goor deug la rajul moy goor imra wala unsa di jigen waye alquran siyaq yi mi joxe ak ni mi waxe leg leg day wax goor fek mbolam sahaba yep la ci nam minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi tala amna yenen ay yu bari yu mel ni mom yenn yi amna yu ci jota romb yo xamni sunu borom day jëfëndiko baata goor ña fekk goor ña ak jigen ña lañ ca nam ndax goor ñu yobay lañ jigen ña ndax an-nisaa'u shaqa'iqur rijal loolu yent bi wax alayhi salatu wassalam minal mu'minina amna ci way gëm yalla yu goor ya ak yu jigen ya rijalun ay gaay yu jambaare yo xamni sadaqu deggal nañ ma ahadullah alayhi lin fasante won ak seen borom ñele mom dañoo fecc ko leere gaaye nga xamanteni ñum lañ doon tudd muy nafiqi laqad kanu ahadullah min qabl la yawallun al adbar wa kana ahadullah mas'ula ba pare ñom naqadul ahd dañoo fecc ko leere suñu borom ni muy melale aljana ba nopi indi sawara wala melal safara indi aljanna ginaaw bu mu melale nafiqi ba nopi ci seeni melokan muni minal mu'minina amna ci way gem yalla yi rijalun aw gor wo xamni ay ga yo xamni sadaqu dañu deggal wiral ma ahadullah alayhi lin fasante won ak sen borom faminhum amna ci ñom man qada nahbahu ku joxe lam am ba jeex tak ci xare ya am ñuko firi man qada nahbahu moy faatu te ñaar yep wirna wa minhum amna ci ño xamni man yantazir faato go ñi ngi xaar de wala man yantazir ñi ngi xaar benen xare ñew ban wanalin man ñaari façon fir yeb ben bu ci nek bu wer la moy rijalun aw goor wo xamni sadaqu dañu deggal ma ahadullah alayhi lin fasante won ak seen borom ko la giñ fasante won ak seen borom ci ne dañ dimbalé yonnati bi alayhi salatu wassalam jappalé ko ba l'islam yegg fam wara yegg amna ño xamni sadaqu ma ahadullah alay deggal nan lan digenti won ak sen borom faminhum amna ci ñom man qada nahba ko xamni def na lim am lepp li wala fi nan joxe na lim am ba jeexal tak ci doole mak allam lepp ci xare ba wa illa qada nahbahu jotna fat wa minhum amna ci ñom man yantazir ko xamni mi ngi xaar benen xare ñew bam joxe liko nesse wala bok wa minhum man yantazir amna ci ñom ño xamni ñi ngi xaar de fatogun wama badalu soppi wuñu mukk lan digante won ak seen borom tabdilan ak soppi ay ji mbok yi ci aya yi nga xamni da fay tag sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la bok ay bok na ci yi tag sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewna ci ay riwayat la shakka ni rijal jam'u la kon mi ngi wacc ci am mbolo ci sahaba ya wala sax ñepp bok waye amna ay riwayat yu ñew ashabu sunan genn yenn yi bukhari ak muslim genn ya ca dess di wane ni kat ñi ngi ci namon khuzaimata ibn thabit khuzaima ibn thabit xam ngeen khuzaima ibn thabit ci sahaba yi jambar yi la bokkoo mom la yonenti bi waxon ne ko inna shahadataka la ta'dilu shahadata rajulayn min ashabi khuzaimah ibn thabit dafa fekkon yonenti bi alayhi salatu wassalam jënd aw fas te marché ba waji di womat fas wi pour yobul ko yonenti bi kër ga ben way dajé borom fas wi fay ko ñepp gu upp giko yonenti bi fay sallallahu alayhi wasallam khuzaimah ibn thabit dal di ñew yam ci yonent bi di waxante ak waji waji mu ne ko jaayu malako yonent bi ni ko waxale nañ ba nga jaay mu ne ko ken fekke wu ko khuzaimah ibn thabit dal di ñew dugg ci bir wax ja ni ko yow kat ci kat bu mag nga sa fas wi jaay nga ko yonent bi alayhi salatu wassalam waji sigi xol ko xamna ni fekke wu ko yonent bi ni ko waaw khuzaimah yow ak loma top top kan mo la wax ni waji jaay na mako mu ni ko dama xam ni ab yonent yàlla nga te doo wax lu amut, kon damay taxaw ci dëggal ni jaay na la. Yonent bi xool ko daal di muuñ alayhi salaatu wasalaam ni ko inna shahadataka la taadilu shahadatay rajulayni minkum. loolu nag Khuzaymah rek ko am ci sahaaba yi, mooy seede suñ jëlee benn góor dañuy jël ñaari jigéen, waaye fu ñaari góor war a taxaw pour seede moom Khuzaymah su fa taxawee doy na. loolu moom rek moo ko am ci sahaaba yi. Borom xam-xam yi dañuy wax ni bi ñuy dajale alquran ci jamono Osman ibn Affan am na aaya joo xamante ni dafa réeroon, aaya ji bokk na ci min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alay. am na ñu wax ni aaya ji nekk ci jeexintalu suratu tawba tamit ci la bokk, mooy laqad jaakum. aaya ji nag min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alay ñi ngi ko fekk ci Khuzaymata ibn Thabit, mooy waa jooju ma doon wax noonu. am na ci ay riwaay ñëw di waneen Talha la, Talha la, te loolu riwaay wér la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg na ci biir jàkk ji benn waaye fekk ko fa, ni ko man de aaya ji laa bëgg a xam ñan la ci yàlla nam, mooy min almu'miniina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayh. nee na yonent bi daal di noppi waxut, waa ji bàyyi yonent bi bàyyi ba waa ji di génn mu daal di kan moo doon laaj sànq, waa ji daal di yëkkati loxam ni ko man maa doon laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam. yonent bi ni ko génnal ci buntu jàkka ji nga xool waa ji nga seen muy dugg si kooku mi man qada nahba, mu daal di génn. bi mu génnee mi nga fekk Talha ibnu Ubaydillah, Talha ibnu Ubaydillah. te gisoon ngi gisoon ngeen dundam ci sunu bind ba xayaatu sahaaba, ndax yéen a ngi fàttaliku keroog Uhud yëkkati na loxoom di baarey jaasi ju doon waaj a dal ci loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam, jaasi ji daal di dagg loxo Talha. loolu ci effort yu rëy yi nga xam ni bu aaya wàccee ci moom di wane ni moom min alladina qadaw naxbahu la chaque ne lu wér la. beneen bi ci des mooy ca Uhud dañ ko gaañoon ci tànk ba tànk bi di soox, waaye bi mu séenee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu gaañ ko ci tànk ba yonent bi di soox moom it, mu ni man dootuma fi sooxat te fekk yonent baa ngi soox alayhi salaatu wasalaam. mu daal di yëkkati yonent bi pour déplacer ko feneen balaa ko yéeféri di fekk foofu, fekk tànk bi mënul dox moom Talha. yonent bi gaañu na ci tànk, Talha gaañu ci tànk, waaye Talha nee na bu sama tànk gaañoo tànk yonent bi gaañu sama tànk moom bokkutut. léegi tànk bi nga xam ne mi ngi ko doon soox daal di koy këdd dëgg ko ci suuf si ngir bugg a yëkkati yonent bi alayhi salaam, nee na fa la tànk ba jaaree yëkkatuma mettit bi moom Talha ibni Abdillah. moo tax yonent yàlla bi ni salallahu alayhi wa sallam koo kat min alladina qadaw naxbahu, moom la yonent bi doon xool ni hey ku bëgg a xool shahid bu deewagut te bokk ci ñuy dem ajana di dox ci kaw suuf, xoolal Talha ibni Abdillah ibni Ubaydillah. kon Talha bokk na ci min alladina sadaqu ma ahadullah alay. donte borom xam-xam ku mel ni Imam Muslim ak Tirmidhi dañuy wax ni sahaaba yi kaanu yarawna annaha nazalat fihi wa fi ashabihi radiallahu anhum. kon ci Talha ci ñiñ lim ñëpp la wàcc, waaye ak sahaaba yi donte am nañu ca gën a fës na. kon am na ci ñoom ñoo xam ni matal nan lan siñente woon ak seen borom, ndax xam ngeen ni sahaaba yi mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf leen a yaroon ci yar bu mokk ba nga xam ni lépp loo xam ni sunu borom bëgg na ko dañ cay taxaw. lii nag sunu koy jàng ñun kenn ku ci nekk na yëg ni pour jéem a dugg ci laaya yi ba léegi weesagul déedéet weesagul de dëgg la doo am ci martaba sahaaba ya, te it doo dugg ca rang ba nag ba am tiyaaba ju toll ni jañ am, waaye yëgal ni da nga leen a war a roy ci jéem a matal li nga fasante ak sa borom. wa kaana ahdullahi mas'ula, mooy li yàlla fasante ak nit ñi ci ay accord ëllëg yàlla dana la ko laaj subhanahu wa taala. sunu borom ni am na ci ñoom ñoo xam ni jot nañoo faatu ndeysaan, am na ci ñoo xam ni faatuguñ ñi ngi xaar dee, am na ci ñoo xam ne joxe nañ liñ am ba jeexal Badar, am na ñoo xamante ni ñoom ñi ngi xaar beneen xare ñëw. wa ma baddalu tabdila, sunu borom ni li yajzi allahu, ngir yàlla fay sunu borom lii sabab lay doon ngir mu fay assadiqina, gaa yi dëgg woon bi sadiqihim, ci seen dëggu ga. mbokk yi dëggu lu am solo la, te min manasil saairina ila allah manzilatu sadr, bokk na ci manasil yi yeggale nit ki ci am cër ci sunu borom, mooy manzilatu sadq, mooy dëggu dëggu, mooy nit ki lim wane ci biti mu fexé bam nuroo lim fas ci biir nga xam ne amul hésité ci muy def waaye yàlla rek moo tax muy def li muy def subhanahu wa taala. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala ca jeex intalu suratu maida dane hada yawmu yanfau sadiqina sidquhum. Alaxira tey nag moom bis la boo xam ne nit ñi ci la ñuy xam dëggu lan lay jariñ borom. Tey bis la boo xam ni ñi doon dëggu suñu borom mu ni dëggu daf leen di jariñ. Dëggu nag am na ci diggante nit ki ak boromam waaye am na ci diggante nit ki ak ay moroomam, waaye ki dëgguwul diggante nit ki ak boromam kooku du mën a dëggu diggante nit ki ak moroom. Moo tax suñu borom mu ni li yajzi allahu suñu borom dana fay assadiqina way dëggu ñi bi sadaqihim ci seen dëggu ga wa yu'adhiba mu mbugal al munafiqina nafiqi in shaa abu ko soobee aw wala boog yatuuba alayhim mu baal leen. Maanaam suñu borom alaxira bu ko soobee dana mbugal ñi nga xam ne ñooy nafiqi waaye bu ko soobee mu baal leen. Suñu borom nag xam ngeen ni ku bari yërmande la, moo tax dafa tëjee ñaari melokaan aaya ji yuy wane ni moom ku bari yërmande la. Bi ci njëkk mooy ghafuran, ñaaral mooy rahima. Suñu borom mu ni yàlla su ko soobee yu'adhiba al munafiqin day mbugal nafiqi bu ko soobee aw yatuuba rek wala mu baal leen. Xam ngeen ni illa alladhina taabu nafiqi wala gars yi nga xam dañoo nekkoon ci caay-caay gu lislaam di tere, suñu tuubee dafa am ñett chart yuy tax yàlla nangul leen seen tuub. Bu ngeen fàttaliko waxoon naa ko ci suratu nuur mooy taabu wa aslaxu wa bayyanu. Dañuy tuub wa aslaxu ñu yëwénal lan yàqoon, wa bayyanu ñu leeral ni ñoom lan doon def ak caay-caay rek njuumte la ñoo juum deltu nañ gannaaw. Ñett charte yi bu dajewul tuub ak naafiq du wér, ku tuumaal gor tamit du wér, ndax yéen a ngi fàttaliko ca tuumaal gor suñu borom ne na wala taqbalu lakum shahadatan abada. Ku tuumaal sa mbokkum jilit gor bokk na ci yar yin lay yar, mooy bu ñuy jël seede yow kenn du la jël seede. Te xam ngeen loolu mbokk yi lu soofa ngoo kilifak magum jëm ñuy wut seede ñu ni tegki leen bàyyi diw, bàyyi diw matul seede, loolu gàccagu jardee la. Su ko defee nit ki nag bu fekkee dem na ba matatul seede ak dundam xat loolu bëgg a tuub, yàlla tëjul bunt tuub yi. Taabu dañuy tuub, wa aslaxu ñu defar lan yàqoon, wa bayyanu ñu leeral ni ñoom ñoo juumoon li ñu nekkoon ak caay-caay. Suñu borom mu ni suñ ko defee seen tuub daal di nangu, su boo ñu dalee nangul si nga xam mooy seen shahada. Aw yatuuba alayhim wala suñu borom baal leen. Nafiqi laa chaque am na ci ñoo xam deltu nañ gannaaw tuub, seen tuub wér yéefari ka dalika, waaye suñu tuubee borom bi subhanahu wa taala baal leen. Inna allaha sa borom yàlla kaana dafa nekk nag ghafuran di ku bari njéggale waaye rahiman di ku bari li nga xamante ni moo yërmande moom suñu borom. Kon suñu borom ku bari njéggal la waaye ku bari yërmande la, te lii mi ngi koy wax ci ginnaaw leeral ñi nga xamante ni ñoom ñooy nafiqi ak seen i mbir. Kon suñu borom subhanahu wa taala mi ngi leeral ci laaya ji ni dana fay ña nga xamante ni mooy assadiqina ñu dëggu ñi. Te mbokk yi ñooñu Anas ibni Nadr tamit ca la bokk. Wax naa ne sànq Talhat ibnu Ubaydillah waaye Anas ibni Nadr. Xam ngeen Anas ibni Nadr keroog Badr dafa tarde. Anas ibni Nadr bokkut ak Anas ibni Malik. Anas ibni Nadr dafa tarde keroog Badr. Bi mu tardee Badr saxaaba yi jóge Badr dellu si ndeysaan daal di koy nettali Badr ni mu mel, ndimbalum suñu borom, malaaka yi ñëw. Allahu akbar. Gis nga nag saxaaba yi bokk na ci seen i melokaan, maanaam lépp leen rëcc ci aw yiw daf leen di metti comme ñun li ñu rëcc ci àddina nim nuy mettee. Nattukaay baa boobu gis nga benn waaye bu doon lijjanti benn marché wala benn xam nga nu ñu koy waxee affaire business yooyu nga lijjanti ko déposé ba affaire yi waaja sotti rek mu yàq, da ngay mettitlu affaire bi parce que mbirum àddina nga ñàkk. Sahaba yi ñoom saa bu ñu amaan benn bis boo xam ne rëcc na leen ci aw yiw, subhanallah, wallahi da ngay sax ko feebar feebar ay fan. Est ce que xam ngeen ni Uhud bokk na ci li gën a tax sahaba yi génn loolu la, ndax ñi teewul woon Badar ñoom ñoo ni ñoom mënuñoo muñ di toog ci dëkk bi di fi xeexee, nañ dem Uhud génn ndax ñu de am tiyaaba ju leen ni gars yi amoon. Yonente bi saa salam ni leen teeñoo toog gars yi ni nañ dem, ba yonent bi solee bubam ba noppi nag kenn ci magu sahaaba yi daal di def ngeen hay de yonent bi joxe na xalaatam ngeen tegg ko jël seen xalaat tee ngeen ko wax nañ toog sahaaba yi noo yonent bi nañ toog mu ne leen déedéet ab yonent sahaaba bu xasee sol mantom xareem du ko sumiwaat mu daal di génn ñu dem ca Uhud. Kon Anas ibn Nadr dafa tardé Badar bi Uhud jotee nag ndeysaan mu daal di génn jëm ca Uhud taseeg Saad ibn Muaz. Saad ibn Muaz xool ko mi ngi waax waax mu tàng mu ne ko waaw yow lu xew mu ne ko man de dafa mel ni xet ak àjjana moo may xeeñ fi mu nekk nii te damay ñaan yàlla su ma demee ca xare ba du ma dellu si ndax la ma perton ca Badar lépp laa bëgg retrapé tey. Allahu akbar damay dee dan lay jam ay fet dan lay caw ay jaasi ngay damay dem pour retrapé li ma amoon. Mu ni man day ñaan naa yàlla li ma ñàkkoon ci Badr lépp ma fayee ko tey kon xetuk àjjana mi ngi may xeeñ. Gis nga Anas ibn Nadr bi mu duggee ci xare bi def na ci ay jaloore ci biir xare bi loo xam ne ca Uhud kéemtaanu sunu borom la bokk na ca la cay firndi bi mu faatoo ñu koy sang fekk nañ ci moom 80 et quelque caw-caw yi jaasi ci yaram bidaatun wa thamanuna darbatan bi sayf aw bi rumh maanaam ay fet ak ay jaasi subhanallah dan koo dóor ba sahaaba yi bi ñu paree ci xare bi ñoom ñuy xool seeni néew xool nañ Anas ibn Nadr gis ko waaye ni kanam gi funkee mënuñu koo xàmmee mboolem sahaaba yi ñëw nañ ba tiim ko xamuñu ko magam bu jigéen moo ñëw tiim ko gis jaaro bi mu takkoon ci loxo sanqalin bi mu ni di xàmmewuma kanam gi waaye jaaro bi jaaro Anas ibn Nadr lii lañ ko xàmmee jël ko suuf. Allahu akbar moo tax borom xam-xam ñu ni min al muminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayh bokk na ci Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr nga xam ne Rabia Rabia ibnati Nadr muy magam bu jigéen moom moo ñëw mu gis jaara bi mu ne lii de jaara bi Anas ibn Nadr moo ko doon takk ca lañ xàmmee Anas ibn Nadr jël ko daal di koy suul defar ko suul ko. Kon yii mbokk yi ay mbir la yu lay wan ni sahaaba yi ñoom kenn du ñoom wallahi kenn du ñoom am nañ ci ay ngëneel loo xam ni kenn du leen ci dab ila yowmil qiyama am nañ ci aw yiw loo xam ni kenn du leen ci dab ila yowmil qiyama waaye ñoom kat suñu borom gërëm na leen ci seen ak dund. Sunu borom mu ni wa radda delloo na allahu sunu borom yàlla alladina kafaru gaa yi nga xamante ni ñoom ñoo weddi sunu borom bi xayzihim ñu yóbbaale seen mer loolu mooy muutu bi xayzikum gaa yi nga xamante ni ñoom ñoo weddi sunu borom sunu borom nee na sooyal na seen i pexe mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy al ahzab ndax gis ngeen xissa boobu ci bind barki démb bi. Sunu borom mu ne wa radda delloo na allahu sunu borom yàlla alladina kafaru gaa ñi nga xamante ni ñoo weddi sunu borom bi xayzihim ca seen mer ma ñu yóbbaale seen mer sooy lam yanaalu xayra amuñ yiw ca lañ doon wut wa kafa doy na allahu yàlla al muminina julit ñi alqitaala xeex xeexuñu kerek Uhud jotuñu faa xeex kerek Xandaq xeexuñu xanaa Ali ibn Abi Talib mi jotoon na jàmmaar loog Amr ibn Wudd ba rey ko te ma ne ci li ko démb waaye bu dul loolu xeexuñu maanaam yëkkati woo sa loxo loolu lii la wolof yi naan du mën a la ba nga jooy te sama loxo laalu la mooy kafallahu al muminina alqital yàlla fegal na leen xeex bi wa kaana nekk na allahu yàlla qawiyan ha nekk koo xam ne ku am doole la moom sunu borom ku am kattan la waaye azizan mu nekk ku not ci nguuram moom sunu borom. Borom xam-xam yi dañuy wax ni borom bi subhanahu wa taala day ngelaw li nga xam ni moom la defoon càll meer ca ahzab ya ngelaw loola moo naroon a gën a foor ngelaw li yàlla alagee woon niti aad ak niti Thamud waaye lan moo tax sunu borom seddal ko mooy yàlla moo ne yonent bi wa ma kaana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim yàlla du leen mbugal fii ak yaa ngi ci seen biir. Léegi kon loolay ñëw as ndaggitu mbugal la rek soo xam ni maanaam da leen koy mosal rek pour tas seen jataay ba waaye su nekkoon mbugal dana gën a metti wala mel ni la nga xamante ni moom mooy yëfi jiitu woon. Kon borom bi subhanahu wa taala mu ni wa radda delloo si na allahu sunu borom yàlla delloo na alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo ñi weddi bi xayzihim ca seen mer ma ndax xam ngeen ni sunu borom tas na seen mbooloo ma yamul ci tass seen mbolam waye soyal na seeni pexé yamul ci lolo waye yak na seeni matériel ak seeni bagage waye yamul ci lolo waye sunu borom subhanahu wa ta'ala dello na len khaibin ñu nek ñu perte waye nek ñu soy ay pexé wa kana nek na allah subhanahu wa ta'ala qawiyan diko am doole waye azizan diko not ci nguram mom sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu borom ni wa anzala yalla waccena alladheena ga ñi nga xamni zaharuhum ñoo leen dimbali won manam ñoo dimbali won yefar yi min ahli alkitab ci ñoon téré yi moy yegul ye nekkon ci dëkk ba min sayasihim sunu borom genn leen ci seen biir tataya sayasi jam'u la mufrad bi moy sisa te sisa moy tekki hisna moy tata fi nak ñu tollu suñu borom dafa ñuy nétal résultat après ahzab lu am légui xam ngeen ahzab moy khandaq li tax ñu tuddé ko khandaq moy ngari mu reuy bi ñu gasson li tax ñu tuddé ko ahzab moy mbolo yu bari ya ci xelal salman al fasi ak ndigalu yoonte bi lañ ko gassé xare ba amna waye songo amut lu do ay nabi talib yalla andi ngelaw tass seeni pexe comme nima nitelon ci bind bi wessu waye legui nak ahzab wala khandaq wessna lan moy resultat ba sunu borom moni moy gaay yi soyal nañ seeni pexe dem nañ perte nañ waye ñinga xamni ñoo leen dimbele won te yegul ya sunu borom subhanahu wa ta'ala daldi genn li nga xamanteni mom moy genn leen ci seen tata yi xam ngeen ni madina bala fa yonent bi ñew alayhi salatu wassalam mi ngi tudon yathrib comme nima ko waxe won legi yonent bi alayhi salatu wassalam daf don def sa bu aj makka jote xam ngeen ni makka gaay dañ don aj kaaba ga mom la sunu borom wa ma kana salatu 'inda al-bayt illa mukan wa tasdiya dañ dan aj buñ dan aj dañ wax labbayka comme yow labbayka la labbayka allahumma labbayka la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma lak manam labbayka wisina la la sharika lak duma la bokale ken illa sharikan lak ludul kama bay ci keur ga huwa lak ya ko mom momale moy sama xerem ma xam nga lool mom yentou sax dañu bu len waxati lool len wax labbayka la sharika lak amul ken kuñ lay bokale nga yam fofu yentou bi dal di ñew ci makka ci kaaba gi di waré am mbolo mu jige won madina dal di koy deg biñu déggé warata gi ñu ñëw daldi tok asad ibn zurara té la bokk nga xamni mo jëk jité madina juma asad ibn zurara té mbolo mom la bokk mom mo jëk jité madina juma bala yaronte bi ñëw alayhi salatu wassalam gaay ñëw déglu ko comme ñu amoo xel lañ ñu xamni ki di wax ni yalla moko yone deug la su ko defé ñu daldi wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw ñun sun la gëmé lan mo ñu ci fekk yaronte bi alayhi salatu wassalam ni len su ngeen ma gëmé de jappale ma ba yalla taxawal diine ji dina ñaan yalla mu fayeren aljanna allahu akbar gaay daldi jog ni ko ñun de ñu ngi lay sédel ni gëm nañ la te suñu ginnaw bayyi nañ fa am mbolo mo xamni suñu len waré dañ top dañ gëm nonu yaronte sa daldi wax dem leen ci la yaronte bi yabalé muad ibn jabal fak yaronte bi demagul madina muad dug bir madina bo madina nekul dekkul l'islam muad di warate bi muad yexé ci kilifa ga sa'd ibn muad ak sa'd ibn ubada he mota sahaba yi ñu ñoron na sa'd ibn muad wala sa'd ibn ubada kene ci ñom ñaar bi muad di ke di ko war dañ ko tejeul sa gemiñ ci bëgguma nga war ma nga na ma yalla neena akub yonentem neena muniko waaw yow kene bëgga te musta deglu limay wax yewu ba su fekke deglu nga limay wax bu la convaincre nga jël bu la convaincre nga delo mako boy deglu rek di top boy deglu rek di top muniko waaw wax nga deug de yow de manu la balma deglu la waye bim ko deglo ba nopi allahu akbar ci la dal di tuup ci saasa dug ci l'islam fekke giiram mo nekkon bani abdul ashhal te kilifa la won gu mak motax gis nga leg leg boy daaw bo setlo yoonte bi di sonu ci daawa kilifa yi lol la won parce que daam ño xamni buñu xese tuub dañuy mbabalé yobalé ñu bare 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 mune gis nga yeen bani abdul ashhal bis ni ki tay kuma rombati bul ma nuyu ku am soxla bul mako waxati sen nuyo seni xarkaram aram na dajé sama xarkaram lu dul da ngay dugg ci l'islam ndax man dugg na ba non bis bobu ci la mbolo mu bari bani abdul ashhal yeb dugg ci l'islam ba legi yonent bi yek segol alayhi salatu wassalam waye madina bi yonent bi yek sen nak dafa fek ay kurel ci ay nafiq amna yahudi ñu tudde yahud bani nadir ay kurel ci ay yahud bo yonent bi fek na comme ni mu fek ay nafiq amna yahud bani nadir amna yahud bani quraiza amna yahud bani qainqa amna yahud khaybar ñent ñi ñoo gënal siiw ci yahud ya fa nekkon xam ngeen yahud yag nañ ci jaziratul arab nga xamni bo len topé dañuy faral di wax ni dañoo askano ca mam israël nga xamanteni moy ishaq ha nga xamni ci seen askan wowa ci ñu jappé won ca khaybar ha ca la soxna yaronte bi alayhi salatu wassalam bokkon muy juwayriya juwayriya ca la bokkon nga xamni bañ leen jappé ca lañ ko bayé yaronte bi dal di koy tak alayhi salatu wassalam yahud khaybar seen mbir ma nga ca suratul hasr yahud bani quraiza seen mbir lañu tol tay yahud bani qainqa ayatalas nak ma nga ca kaw ci suratul anfal ak ñom yahud bani quraiza bi yaronte bi alayhi salatu wassalam ubbe madina yene ngi fatlikou kero khandak neena len ñaari wet rek la yeperi mana jaar ba yex ci yaronte bi alayhi salatu wassalam bi ci ñeek moy ñu jaaré ko ci kaw montagne fofu mo mënta nek kon baal fofu ñu tepp ngari mi bax mi ci lolu mënta nek benn côté moy fi nga xamanteni fa la yahud bani quraiza dekkon yahud bani quraiza ñi ngi dekkon tout près ak madina nga xamanteni man nga jaar ci ñom dugg ci dekk bi mi ngi mel ñun la fi ci bambilo rek nga jaar fi ci santiane ngir dugg ci biir dekk bi yahud bani quraiza bi yonent bi ñewé ci madina daf leena wo ba ñu ñew mu ne len man kat ñew na ci dekk bi ka ñu signanti ay accord du ngeen ma xéet duma len xéet ngeen nekk ci li ngeen nekk ma nekk ci lama nekk ñu fassante ay kolere waye nak yahud mom baxo wut sam kolere lool mom yonent bi sax xam nako alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci khaybar ci ahzab musak ci ñoom buñu xajal mbolo yi ñu daldi dugg lolu gaay samuñu ko ci kër ahzab ndax amna ñenn ño xamanteni xajal nañu ñu dugg huyay ibn aqtab kenn la won ci say yi bon yi mu yolle ko ndank dugg ci bir yahud bani quraiza fekk fa seen kilifa ba mu fekke seen kilifa mu ni ko yeen day damay sakku ci yeen ngeen may ñu porox ndol sun jaar dal ci kaw yoonte bi ndax mbolo mi bari nañ te kërab dinañ gagne yoonte bi kilifa dafa jëk hésiter mu ni dedet khalaatuma ci kaw sun di wor yoonte bi alayhi salatu wassalam waye xam nga shaytané waxut deug wa yaq nam xel mu tambalé diko benn bennal di yaq am xelam ba convaincre ko ñom ñu ubbi ab buntu may yéfer ñu dugg ci biir madina gis nga biñu dugg ci biir madina taxut ñu réussir parce que gis ngeen li am ci ahzab amna légui ahzab jeexna yonent bi paré na ca ahzab deug la ci madina la waye nak genn dekk bi tuddi mok dekk bi ñoo sasalo yonent bi daldi ñibisi mok sahaba yi yéfer ya dem bi yonent bi ñibisé di sangu sallallahu alaihi wasallam nek ci nek ummu salama mu genn ñu defaral ko mbar ni won ak sakket mu dem di sangu bi yonent bi sangu alayhi salatu wassalam ci la seen jibril muy ñew yonent bi gaaw sangu daldi genn tasek jibril niko yeen day mom daane ni yeen mom fi ne summe ku ngeen bay faxas tilim manam jogi ngeen ci xarabe dal summe ku ngeen bay faxas seenu tilim yeen tibi niko waaw ñun kay sant nañ yalla ci xewali jibril niko yeena tal summe ko waye ñun malaaka yi talagun lool pare gu ci gaay yi mané ko pare gu ci gaay yi sunu waram def la jox ndigal nan dem ci yahud bani quraiza yeen tibi dal di tit alayhi salatu wassalam manam malaaka yi ñom kat mom pare gu ci wa ahzab manam danañ len toroxal gu metti bala ñi bayyi motax mu niko yeena summe ko yeena tek seeni jaasi waye ñun malaakai pare guñ ci xare bi ndax suñu borom daf ba yabal te yahud bani quraiza ma ngi lay jitu gi nak jibril ni yonent bi ma ngi lay jitu gi ngir suma deme dama len di tital roop ci seen xol yi titange njaq rek tapet ngir bu ngeen yexse ñu melni ay xariyar ci seen kanam Allahu akbar kërëb jojë nak ci la yëneent bi waxé won num turati sahaba ya bu kenn julita kusan lu dul ca bani quraiza la ndax digënté bu soré la digënté bi soré na lool ci medina la bokk way dafa soré lool takusan nga bëgg jëf yëneent bi ni leen bu kenn julita kusan lu dul da nga dem ci bani quraiza fofu nak am mas'ala fiqh amna fa moy sahaba yi biñu ñëwé ba ci yoon wi takusan jot juyo gu metti metti mo amon ci sen digeunte ñen ñi ne yaronte bi neena bu kenn julli takusan luddul da nga egg ci bani quraysh kon ñun julli wuñu dañuy dem ba yegg menen mbolo ñu ne dedet yaronte bi lim ci jublu moy nañ gaaw te man gis na ay riwayat yi wonni nan gaaw ji mo gëna deugër loolu ci jublu ndax la kay wone moy yaronte bi biko jibril waxe alayhi salam niko ma ngi lay jitu ji yaronte bi dafa melni ku tiit perex perex yakam ci sahaba yi nañ gaaw dem kon lola firnde la bu lay wone kon djublu way ba deug moy teela yegg ci la sahaba yi juyo ñi ne dañ julli am mbolo taxaw ni ñom même buñu dey tar dañuy julli menen mbolo ni ñom dañuy dem ba yegg rek ndax ndigalu yaronte bi alayhi salatu wassalam lool mag yag na am ci sahaba ya waye yaronte bam yeggse ngañut kenn ciowli ni kurr yaronte bi deglu ñi ne ñun li tax ñu julli moy dañu gëm ni waxtu bi yalla moko mom te neena inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawquta motax ñu taxaw julli yentibi na wax deug yalla wax ngeen deug de mune waaw yeen lu tax julli wo ñu ne yentibi mo ne ñu bu len julli takusan ludut bani quraiza te yentibi ali sallam ndigalam moy ndigalal yalla kon ñun top taw la ca top ñu yentibi ni mo ne wax ngeen deug de fa tax sama yam defu ci leneen mu daan ci leneen lool yag na am ñaari sahaba an nañ dem ba ci all ba julli jot ndox amut kini man de damay bayyi ba am ndox ha doga julli ki daldi tim julli kenn ki daldi am bayyi ba am ndox wala mu julli ba pare bimu amé ndox mu daldi fay biñu yexé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi dalni ki timon julli de muniko asabta sunna yow mom li nga def moy sunna ka nga xamanteni mom da baamu wat julli ga muniko lakal ajru marratayn yow diga am tiyaba ñaar yoon ñaar ñi kan mo ci gëf ku ci gën jëf ki def sunna ki am ñaar yoon ittihad bi def wax na deug de waaw ki def sunna la sax ki def sunna mo ëppale tiyaba ki nga xamanteni dafa def ittihad yéen tamit dafa baaxo sa bo defé effort dalay encourager kon ittihad ku ko def dañ lay fay yoonu ittihad kon am nga ñaar yoon encouragement rek la way tekki wul ni moy da nga ëppalé ki def sunna dé té def sunna ëppalé waye li da koy encourager ngir mu xamni yow wi kat jambar nga def nga effort légui yéen tamit alayhi salatu wassalam dal di yexi bi yéen tamit génné ci bir kërëm jëm ci bani quraiza dafa rombu am mbolo mu tok mu ñëlé wa yéen kenn romu len fi sax gaay ne ko ahan kay ben way bu ñu wax dihyata al kalbi romu nañu fi legi war bax la daba ju rafet ba ñun sax ñing ko doon setan yoonte bi dal di labali wat di len gi ni koko du dihya waye jibril la nek gaay gis nañ ko xam ngeen jibril yoonte bi alayhi salam salam moy da fay nuro dihyata al kalbi comme ni yoonte yalla isa di nuro arwatan mas'ud ñom ñaar ñepp sahaba yi lañ bokko gaay ñu ne gis nañ dihyata al kalbi legi mu jaar ci reppetal ben bax la yoonte bi dal ni kon ki ma doon set jaar na fi kon koko jibril la yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di ñew ba yex ci bani quraiza bimu yex ci bani quraiza yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di yex fek jibril jitu nako fa tital gaay roof ci li nga xamanteni mom moy seen xol yi ak titage ak njaqare legi nak gaay dal di dugg ci bi seen bir tatay moy min sayasihim di ma ron wax sank ñu dugg ci bi seen bir tatay 20 et quelques jours yonent bi tok ko fofu di len xaar xam ngeen taxa moy hasna waxon na len ni len kep ku ci dugg da ngay rek ku aaru ku yiru ba say non buñ meuna yexi ci yow gaay biñ duggé ci bir taxa bi yonent bi ak sahaba yi dal di ñew and ak jibril ak malaakai sun borom yi dal di gaw li nga xamanteni moy gaw ndomba ab dir biñ len gawé ndomba ab dir gaay dem nak ba tit nak jaxlé biñu né ba jaxlé lool son légi nak ñi ubbi buntu négociation moy comme li xew rek gaay lélé gu yef yi tangé rek nga gis ñu commencé yabalante ay ndaw pour di négocier gaay dal di yablé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di sakk ci mom mu defal len dimbal yaronte bi bañ ñi len mukk tay kay rek yalla subhanahu wa ta'ala wan len li nga xamanteni moy seen gatcha bi lolu amé fek ben sahabu ñu wax abu lubaba dafa amone ay mbokk ci yahudi mu jek jek deg ni mbokk yahuda mi ñi ngi yuuxu diko wa ñaan jek pour mu ñew walu len abu lubaba dal di yaronte sallam ah te ma may digal ma dem ci ñom bok yaronte mi ni ko demal lool kay dara neewu ci abu lubaba dal di ñew gaay ubil ko tata bi mu dugg bi mu duggé gaay ni ko gis nga ñu de jigen ñi commencé joy xalé yi joy paay yi joy affaire bi di yeureumtelu ngir bëgg mom ñaanal leen jek yaronte bi alayhi salatu wassalam gaay ni abu lubaba bo démé ñaanal yaronte bi jek ngir tuub nañ delt nañ gannaaw abu lubaba dal di ni lool may la matu rek wi ñaar fi tay rek lañ leen di rendi yeen ñep bim ne tay rek lañ leen di rendi ñew ñep nak gaay gëna tiit nak joyalo yi yu xoy abu lubaba geen bimu genné mu daldi genn ba ca biti mu ni ha man def na lu xop la yoonte bi yabal ma ngir ma ñew lax lañ may wax ma leen di wax lan la yoonte bi na gis nga sahaba yi dañ daan faral di baña wax lan la yoonte bi na gis nga de abu lubaba daldi tiit mu ni tay def na defu nafiq ndax ma ngi ni la yoonte bi nar ma ngi koy wax gaay nan ni bu doon ñu la nga na ah lool li garaw lool mom amul ben problème way xol ñu ben ay bakkar bu ndaw wala jëf ju ndaw yu ñu def da lim tital xam nga abou lubaba lu dem dafa dem ba ca jakka ja wo soxnaam ni ko yewuma ci poto jakka ji feek yalla waccewul aya buy wone ni yoonte bi bal duma fi joge allahu akbar soxnaam ñew yewu ko ci ben poto ci poto buntu jakka ji bu julli jotee tisbar soxna si ñew yewi ko mu julli mu yewa yoonte bi diko romb rek yoonte bi ni ah ko mom bu ñewon sax wax ma nako bal ma bal ko mu jeex waye ko mo yew ko bop lamuy xaar na xaar yalla mu wacc ci mu ak aya soxna si fajar mu yewi ko mu julli mu yewat tisbar mu yewi ko mu julli mu yewat ko takusan mu yewi ko mu julli mu yewat ko ba geejot yoonte bi diko romb ay fan amna ñu wax ni mat na lu jégué ñaar fukki fan mu yew ko ci jakka ji rek nangu wona dem ndax faw aya wacc mom yalla setal ko xolam doga fiix allahu akbar Allahu akbar ñu jekki jekkam yag sun borom dal di wacc ab aya amna ñu wax ni ya ayyuhalladhina amanu la taqunu allaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun ci loolu la wacc bu len worati yalla ko yeurentem di netti lo xamanteni mom la naaf amna ñu wax ni aya ju ci la wacc suñu borom dal di koy baal biko suñu borom baale yeen sa sa bokk sahaba yi soxnaam ñew di ko yeew mu ne ko mukk na yeent bi ñew yeewil ma bopam ndax sama xel gëna dal Allahu akbar yeenante bi julli ci tisbar bam julle ba nok dal di koy romb dal di koy yewi mu doga dem keur wa mbokk yi jëf ji ki def ni mu touté ak lim ko jaral fukki fan ak nangam nga yewu sa bop ja jakane ngir yalla bal la li rek ni nga xamni waxo dara ñom dañu xamone fan la atté yalla ko yeenante bi tollu def na yeen nga fatiliku Hatib ibn Abi Balta am nga xamni mo yonne won ab letam di siwal ni yeenante bi mi ngi waj ñew defat makka gis ngeen lool ba sunu borom dal di ko ca yedd ba Umar ibn Khattab nan jox lema jasir ak ma kil ko mudé légui yaronte bi ni ko dédét innahu rajulun shahida badr xa da nga fatani ki téwé na badr té kan mo la wax ni yalla timul wa badr ni len def len len so djéggal na len seeni barka non abu lubaba yéwé gaay lan mo tax ñu fogon ni abu lubaba su ñëwé dana len dimbali moy wala bok yeen sa salam gaay dal di yabal sakku ci mom sa'd ibn mu'az ñew atté len ndax sa'd mu'az bokk na ci ñi amon ci ay ñom ay mbokk lan mo tax ñu yaakaar ni sa'd mu'az ñewé dina am dimbal moy xam ngeen ni sa'd ibn mu'az yalla daf ko defon mu am ay mbokk ci ñom te lu jitu sa'd ibn mu'az yahud yi nga xamanteni ñoy yahud bani qaynuqa bilen yonent bi jappé dañu yabal ku ñi wax abdullah ibn ubay ibn salul ko koy kan moy jitu nafiqi bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ñewé di def ay négociation di convaincre yoonte ba yéwi leen ñu bal leen ñom yahud bani qaynuqa gaay ni kon képp ku ñew rek té pété ci ñu nekk suñu mbokk nañ def ay négociation pour yoonte lu bal leen ñu dal di sakku Sa'd ibn Mu'az ñew Allahu akbar Sa'd ibn Mu'az li ñew fekk Sa'd ibn Mu'az mi ngi joggé Uhud dañ ko jam ci zone bi gañ gañ bu metti ba tax mënta dox saad nak ku ko lawon mu ndjor ca kaw respect rafet lol nak ma sha Allah Saad ibn Muaz am yar bi mu gaño ci Uhud ben way bu ñu Ibn Qamiya moko jam jam bu metti mu ñaanal ko yalla mu al ba nopi ni yalla sama gom bi de même buma ci nalé faatu bala ma faatu yalla na nga séral sama xol ma tek sama bëtt ci toroxal goy toroxal noné yalla ak bu yonenté yalla na nga ñaan kana jaarale ko ci loxo bi saad febaré gom bi dañ ko don tak tak yu deugër ndax nim doon soté dara dafa metti ndax dafa amone yaram yenté bi daf ko wutal ben mbar ci ruqu jakka ji utal ko ben médecin bu jigen mu diko fajj lolu tektal la masalam fiqh ngi tektal la bu wéne jigen man na fajj goor goor man na fajj jigen ci bu ngant amé ndaw si ñi wax rafida di sahabo mag bi yenté bi jëlé ben xayma au lieu que Saad Muaz ñu hospitaliser ko ci bir kërëm yenté bi nañ ko hospitaliser ci bir jakka ji ndax ma diko gis bis bu nek julli ñi diko mëna sét ndax Saad Muaz ku mag la won fa yalla mom la ahlu siyar di wax ni ihtaz arshur rahman yawm mawti bisab bis bim faato aras sunu borom dafa baaje yeungatu malaaka yi laaj sunu borom lu xew mu ni len sama jaam bu ñi wax Saad ibn Muaz mo faatu Allahu akbar ihtaz arshur rahman yawm mawtihi bisu faato ndaysan fek gombi metti mu tedd ci jakka ji rafida sa bu xeye ñew defal ko pansement ci gombi kon lool tektal la bu lay wani jigen man na faj gor gor man na faj ci kaw bu ngant amé la wax waye gor wara faj gor jig ngant dafa amone lutax ndax gor ji lañ leen soxla won moy dem xaré kon faw ñu am ay jigen yu fajaté koku ben masala la menen masala ngi fofu day wara ni kon jigen man na duggu jakka budé dafa am aajo té du nekk duddul julli deug la nak gis baax mom bu ko jigen défé baña duggu jakka mo gën lool moy li gëna deugër ci masala mom waye bu fekke ngant dafa am man dafa dugg ndax xam xam ngeen ni am na ndaw su jigen so xamé dafa ñakkon fum dekk yoonte bi utal ko xayma ci bir jakka ji muy walidatu sauda nga xamni bis bu nek bu gudd jotté nek aisha waxtaan ak mom ba tedd jot mu ñew fanan ci bir jakka ji ndax amulon fum nek Saad ibn Muaz daldi war mu war mbamam di ñew pour ci bané quraysh pour joxé ab atté biko gay seené muy ñew ñu commencé espéré wu jappé es am espoir japp ni kat dina len dimbali gay commencé yabal ay nit ñu dogalé ko nako yow né ku bax nga moy gis nga motax gis nga boy mo né ké njit bu la yalla dimbalé wut yi la nit ñi wax man na soppi sa décision sa doko yé yow né ku bax nga yow dé fatali ko ko su ñoo bokk ben mam yow di wax ay wax saal nopi rek waxu dara mo nopi rek bim dé ba wax ci sopp nak ci la dal ni tay dé tay ji dina atté atté bo xamni ba kaw asaman kuko dégg di nga xamanteni top may sentiment fofu nak la gay décourager nak bimu né dina atté atté bo xam ba kaw asaman kuko dégg di nga xam tay defé mo sentiment gay décourager bayiko saad dal di ñew ba jup ci mbolo mi yoonent bi ni sahaba yi qumu ila sayyidikum fofu timit am masalam fiqh ma nga fa moy masalam ndax dugal dagan na wala deen bo gisé ñukay wax ñep dañuy indi qissa bi lutax moy kérok yoonent bi dafa digal sahaba yi li lu am la lu wer la yent bi ni sahaba yi qumu ila sayyidikum ñi ni wa ansar la waxal ñi muhajir ñi ni ñun ñep la waxal nañ dem gataluko gaay dem gataluko legi nañ dem gataluko jugal ga ndax jugal la ngir gataluko wala jugal la ngir da febaral ba mën ta wacc mbam bi dafa febaral mën ta wacc mbam bi lu ko baye xel waye nak ikraman la gu teral la won timit nak ndax saad boba tank mi ngi metti mën ta wàcc boppam mbaam mi kon gaa yi nañ ko tert wàcc ko indi ko te ko amoon yaram la comme ni ma la ko waxee waaye ndax jógal nit dagan na wala déet yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku bëgg am place wàccuwaay fa yàlla ca jahannam na ngay bëgg boo bu nit ñi boo dikkee rek nit ñi di la jugal boo dikkee rek nit ñi di la jugal yonte sa salaam julli na tànk bi am problème mu toog sahaaba yi taxaw bi mu paree daf leen toog leen touti kon ngeen def li wa pers di defal sen bour yi moy ñuy tok ñu di len taxawal di len magal motax imam bu amé ngant ba julli tok mbolo mi dañu wara tok waru ñu taxaw amma jugal nit ki nak ngir ikramé ko ndax dagan na wala deen li gëna wër moy bañ ko def moy li gën waye nak nekkul lu ñan daf haram ala al itlaq comme niko ñen ñi waxé dedet nga xamanteni comme defena leleg problème yoy dina fi am leleg ci école yi bu professeur bi jikee gars yi jugal ko defe naa sama mbokkum jàngalekat mi xam na yoon yu mel noonu ala kulli xaal am na ci ñeen ci borom xam-xam ñu ne dafa dugg ci xaram gi dagalut am nañu wax loolu am na ci borom xam-xam yi ñu ne déedéet su fekkee respect rek la màggal amu ci dara amu ci salaamaaleykum alayhi salaam nit ñi nga jug toogaat dara nekku ci am nañu wax loolu donte nag bañ koo def mooy lu gën ku dell ci fatawa bu mu taymiya mbaa nga dellu ci taqdisul ashxaas bu docteur Mohamed Ahmed Lo leeral na ci masala mi leeral gu am solo rawatina taqdis sax taqdis fa la gën a leeree leer na fa nañ nga xamante ni maanaam mboolem wax yi nga xam ni borom xam-xam yi wax nañ ko ci dajale na ko ci téere moom ci masala moo jazakullahu xeyran wa xafida. Kon li gën a baax mooy nit ki bu jikkee ñu bañ koo jugal bañ koo jugal déedéet donte nag nit ki bu jikkoon tey nga daal di koy jugal jug koo xamante ni pour jox ko loxo nuyu ko rek toogaat jubluwoo ci màggal moom it gisu ci rëy gisu ci dara loolu dara newu ci même loolu docteur tahqiq ci téere te loolu mooy li gën a dëgër dara nekku ci nga xamee du màggal du dara hormal rek ak jug rek waaye nam moo naan wala jug akolaat ko ndax xam ngeen ni kaab keroog bi ko sunu borom baalee bi mu dikkee ci biir jàkka ji sahaaba yi dañ koo jugal biñ ko jugalee dem nuyu ko akolaat ko te ci kanamu yonente bi la alayhi salaatu wasalaam saabnu as yeg si bi mu yegsee yonente bi saai salam ni ko atteel gaa yi mu ni waaye nag Saad dafa mel ni dafa dëggal Abu Lubaab Abu Lubaab ndax biñ ñee Saad atteel Saad dañu sabab atteel leen kese la nañ leen génne kenn par kenn rendi leen bañ jeex tak ñu jàll ca la ca des xanaa loolu di mooy la Abu Lubaab ni woon nii tey ngeen dee yent yàlla bi daal di kontaan ni ko yow de atte nga atte comme ni yàlla da attee ca kaw asamaan sa maanaam sa atte bi méngoo nag atte bi sunu borom atte min fawqi sab'i samawati ci la gars yi def nan commencé nag léegi di leen génne benn par benn bu dee jigéen ña di rayuñu leen dañ leen a màng bu fekkee xale yi la rayu ne dañ leen récupéré waaye mag ñaag wax mbaane yaag góor yi yëpp lañu rendi keroog rendi rendi laa wax rendi jël jaasi cor ku génn rek cor ku génn rek ñu cor keroog leen fa tuur ci deret kenn xamul lu mu toll waaye nag loolu ndigalu suñu borom la mooy lan defoon ca Xaybar di dagg tàndarma yeeg nangam gars yi naan ii lii moo ko soxal rek li yàq la suñu borom ni déedéet ma qataatum min liinatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa bi isnillah ah aywa mu addin anam sunu dañuy màggal ah waaw mbokk mi nee na ñii ñuy def li ñuy def baaxut waaw màggal de bu ci amee moom baaxut moom li ñuy def ci xeetu takk der yi ak li ñuy def ci xeetu aar yi aar yoom dafa xaram amut sax werante bu dee li ñuy def ci aar la moom dafa xaram jazakumullahu xeyran fàttali na masala bi bu dee li ñuy def ci aar dafa xaram parce que li ñuy def ci aar li ko tax a xaram mooy benn amut werante ci ne màggal la ñaareel mooy amul werante ci ne ci diine yi kun ñu dul julit da bàyyi ko ay xeeti jaamu la xeeti concentré yi ñuy concentré wu sëgg yi ñuy sëgg ak yooyu genre yu demee noonu loolu laa chaque dafa xaram amul werante sax ci borom xam-xam yi ñi nga xamante ne yu'tamadu ala aqwalihim kooku ñuy def aar nañ ko bàyyi xel ñi nga xamante ni dañ koy def nag ngir di màggal ak nangam tamit nag loolu yonente bi da koy tere yonente yàlla bi nee na ku bëgg am place ca yàlla subhanahu wa taala ca sawara ki koy bëgg rek waxuma ki ko def léegi xool buñ ñee ki ko bëgg ñu defal ko ko rek moom mooy am lu toll noonu waxuma daal ki koy def moo tax yu mel noonu boo seetloo dund ci réew yu mel nii dafay jafe ndax dund sa diine léeg-léeg dinañ la imposé ci ay mbir yoo xamante ni amaana sax yow yëgoo sax xaram na wala xaramut
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله
لا إله إلا
kon bi nga xamanteni Saad ibn Mu'adh ñewna ci la att nañ leen ray am na ñuy wax ci borom xam xam mata nañ juroom ñaar téméré nit juroom ñaari téméré nit ñu rendi leen ñom ñep am na benen riwaya bu ni mat nañ juroom ñetti téméré nit ñom ñep ñu rendi leen japp ña nga xamanteni ñom ñoy ña ca dess goor ña jigen ña ak ña nga xam ñoy gone lool nak li ma don netti mom la suñu borom di jinju ci aya bi muni wa anzala waccana الذين كان يقام نظاهروهم نيو ديمبالي وون ييفر يا من اهل الكتاب تي نيون تير مو يهود بني قريظه من صياصيهم كي سير بي تاتاي وقذف سن برام الرعب في قلوبهم تي سين خول يي سن برام تابال تا الرعب تي تاغي فونكال يي داي ني نيوم جوروم نيات تيمير نيت يوري سين جاسي يوري سين خيج يوري سين خراو كاي واي كين نيمي ووتي روتي جاسم генني lol li ko wara moy khadafa fi qulubihim ar-ru'b yalla mo duggal sen bir xol yi tit jibril xam ngeen newon na yent ma ngi lay jitu ci rob ci sen bir xol yi titage fele wa khadafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutuhum bi aydi wa aydi al-mu'minin fe ma mo gëna metti mom ñom ba yalla duggalé sen xol yi titange dañu tit ba yaq sen matériel ñom yukhribuna buyutuhum bi dajj sen kër yi bi aydihim ci sen loxoy bok way di mu'minu di ñu ñew di leen ci dimbali suñu borom ni fa'tabiru ya ulil absar yeen borom gis gis yi war ngeena waru ci li de war ngeena waru ci li mo ra suñu borom daldi yeen ci seere ni mu'ad sa'd ibn mu'ad kon atte bi mu atte day mok atte ba suñu borom atte ci kaw asaman ñoo nuro kon ñaanam nanguna ndax suñu borom may nako xolam sedd ci mu toroxal leen ñu ray leen ci sen garam ndaysan bi mu delu sen ak ci bi jakkaji ñu ostage gombi mel lu gëna wulli dafa mel ni ko ñaanam gu nang la suñu borom doon xaar bu faat ko ndax dafa delu ci waat ak gombi wulli bi mu wulle ndaysan di sotti deret ju metti metti après ci la dal di muju faatu mum sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu ardaahu an jami' as-sahaba ma rasul borom muni fariqan am bolo mo xame taqtuluna da ngeen leen di ray wa ta'siruna ngeen di japp ay jaam fariqan menen mbolo wa awrasakum sunu waram donnu lo nalen ardhum sen suuf sa ndax bañ len raye la chak kuñu ray jeul sey jigen jeul sey dom sa dekk tas motax ardhum ngeen jeul sen suuf sa wa diyarakum jeul sen keriya wa amwalakum jeul sen alaniya wa ardan yalla digna len suuf so xamne lam tatauha tegegu len fa tank moy khayba boba khayba yekseegu wala bok bu yeksen sunu borom muni wa ardan maylen senen suuf lam tatauha tegegulen fa sen tank yen ci bu fasiru ñu ni ñi ci nam khaybar na xam ngeen ni kerek mirmi amé wa khaybar yalla nak ñu nangu sen alal ya nangu sen lepp julit ñamam suuf sa yahudu khaybar mo ra sunu borom muni wa kana nekna allah yalla ala kulli shay'in ci bepp mbir qadiran diku ci am katan kon sunu borom subhanahu wa ta'ala muni yalla nangul na li nga xamanteni mom moy sen dekk waya waye nangul li nga xamanteni mom moy sen keur ya waye nangul li nga xam moy sen alal ya ndax yalla ku am katam la ci bepp mbir motax fele muni fa tabiru na ngeen waru ci li ya ulul absar kon ñu ngi taxaw fofu inshallah sunu bind bi ci nara top da di bind bo xamni momi dafa melni bu tay bi ndax dafa am relation ak tariikh ak ay xew xew yo xamni xewon na ci bir keur yonnabi alayhi salatu wassalam waye mi ngi yittel nak danaka jigen rek na ndax ya ayuha nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayat wa zinataha amon qissa bu amon jamono yanti bi alayhi salatu wassalam wax man na jël waxtu motax ñu gattal dars bi fofu di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ad dajju al akhirah allahumma surna fawqa al ard wa tahta al ard wa yawm al ard alayk wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi
Thank you.